Cijena slikovnice je 99 kuna i može se kupiti u knjižarama školske knjige. Slikovnica nije jedini materijal koji ljudi dobiju, koji kupe. U slikovnici se dobije QR kod koji kad se skenira odvede na stranicu prijateljisuobitelj.com i tamo se dobije pristup videu koji zapravo prikazuje listanje slikovnice i ima popratni audio pročitane slikovnice i pjesmicu za uvod.